Анкәбут сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлиф, ләм, мим. Сонда адамдар иман келтірдік десе болды. Бұл өмірде сынақтан сырт қаламыз, жайымызбен жүре береміз деп ойлайма. Шүбәсіз біз олардан бұрын өмір сүрген, иман келтіргеннің бәрін сынап бақтық. Әлбетте, Алла иман еттім дегенде, сөздермен ниеттерінде шынайы болғандарды анықтап білет, ал өтірікшілерді сөз жоқ әшкерелейді. Жоқ. Әлде үнемі жамандық істейтіндер, яғни мүміндерге істемеген жамандығы, көрсетпеген қорлығы қалмағандар бізден, жазамыздан қашып құтыламыз деп ойлай ма? Олар қандай жаман әрі қате үкім шығаруда? Кім дегім, Алламен қауышуды үміт етсе, һәм жан тәнімен қаласа, Алла белгілеген уақыт әлақ келеді. Ол сәми, бәрін лайықты түрде естейді. Алим, бәрін лайықты түрде білуші. Сондай ақ кім дегім, нәпсісімен, әзәзіл шайтанмен әрі жақсы мүмін, кемел адам болу жолында аянбай күрессе, тек өз үшін күреседі. Шүбәсіз Алла ешкімге де, еш нәрсеге де мұқтаж емес. Иман келтіріп, имандылық талабына сай өздерін һәм қоғамды кемелдікке жетелейтін игі істер істегендердің, нәпсіге жеңіліп пенделікпен істеген күнә қателіктерін өшіреміз де, оларды істеген игі істерінің ең жақсысын назарға ала отырып, сый сияпатқа бөлейміз. Біз адам баласына, ата-анасына жақсылық жасауды өсиет еттік, бұйырдық. Алайда олар, менен өзгенің, шын құдай бола алмайтындығы жайлы іліміңе қайшы келетін соқыр сенімді ұстанып, сені маған серік қосуға итермелесе, ондай жағдайда ол екеуіне мойын сұнба. Ақырында бәрің маған қайтасыңдар. Сонда дүниеде не істеп, не қойғандарыңды өздеріңе түгелдей айтып беремін. Иман келтіріп, имандылық талабына сай өздерін һәм қоғамды кемелдікке жетелейтін игі істер істегендерді міндетті түрде, ізгі жандардың қатарына қосып, пейішке кіргіземіз. Кей адамдар, Аллаға иман келтірдік деуде, алайда Алла жолында қысым көріп, жапа шексе, адамдардан көрген қысым мен озбырлықты Алланың азабындай көреді, иманын сатып, діннен безуде. Ал керісінше, саған Раббыңнан қандай да бір медет келсе, расында біз сенімен біргедік деп айтады. Алла адамдардың көкірегінің түбінде не жатқанын бәрінен де жақсы біледі емес пе? Алла шын ниетімен иман келтіргендерді айқындайды. Сондай-ақ екі жүзділерді де сөз жоқ әшкерелейді. Көпірлік қылғандар, иман келтіргендерге біздің жолымызға түсіңдер, сендердің күнә қателіктеріңді мойнымызға лайық, біз арқалайық дейді. Алайда кәпірлер олардың бірде-бір күнәсін арқаламайды. Арқалайды алмайды. Олар анық өтірікші кәззаптар. Анығында олар өз күнәлерін арқалауда. Һәм өз күнәлерімен қоса, өздері азғырған әрі тура жолдан тайдырған адамдардың күнәлерін де арқалауда. Олар қиямет күні, Алла және басқа да ақиқаттар жайлы ойларынан шығарған өтіріктері мен жапқан жалалары үшін сөзсіз жауапқа тартылады. Біз кезінде Нұхты өз қауымына пайғамбар етіп жібердік. Ол қауымының ішінде 950 жыл өмір сүріп, оларды тура жолға шақырды. Нәтижеде зұлымдықта қасарысқан ол қауымды топан су басты. Ал Нұхты және онымен бірге кемеге мінгендерді топан судан құтқардық та, сол ғаламат кемені, һәм оқиғаны күллі әлемге қиямет қайымға дейін келетін күллі адамзатқа айқын ғибрат қылдық. Ибраһимді де пайғамбар қылдық. Ол қауымына бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер, және оны барынша ұлықтап, оған асылық қылудан, һәм азабынан сақтаныңдар, біле білсеңдер солай істегендерің өздерің үшін қайырлы болмақ. Алайда сендер Алланы ұмыт қалдырып, құттардың бір қатарына табынудасыңдар, және жалған сенімдерің мен қисынсыз істеріңді қуаттау үшін ойларыңнан шығарып, өтірік айтудасыңдар. Анығында Алланы ұмыт қалдырып, табынған құттарың сендерге ризық несібе бере алмайды. ендіше ризық несібені Алланың құзырынан іздеңдер. Бір Аллаға ғана құлшылық жасаңдар, және оған әрдайым шүкіршілік етіңдер. Өйткені бәріңде оған қайтарылудасыңдар деген еді. Әй кәпірлер, егер пайғамбарды өтірікшіге балайтын болсаңдар, өздеріңнен бұрынғы үмбеттер де өз пайғамбарларын өтірікшіге балаған еді. Пайғамбардың міндеті ел жұртты күштеп дінге кіргізу емес, біздің жолдауымызды ашық һәм лайықты түрде жеткізу ғана. Кәпірлер Алланың әу баста жаратылыс атаулыны қалай жоқтан жаратқанын, содан кейін оларды өлтіріп қайта жаратқанын көрмей ме? Осынау ғаламат құбылыс жайында ойланбай ма? Шүбәсіз бұл Алла үшін оп-оңай. Оларға: «Уа адамдар, жер бетін шарлап Алланың әу баста жаратылыс атаулыны қалай жаратқанына зер салыңдар, ой жүгірдіңдер». Кейін Алла жаратылыс атаулыны екінші рет дәл солай қайта жаратады. Шүбәсіз Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Ол қалағанын жазаға тартып азаптай, қалағанын мейіріміне бөлейді. Бәріңде оған қайтарыласыңдар, оның алдына барасыңдар. Сендер жерде де көкте де Алланы шарасыз күйге түсіре алмайсыңдар. Яғни әсте Алланың ерік қалауына қарсы келеді, оның құрығынан құтыла да алмайсыңдар. Сендердің Алладан басқа қамқоршы иелерің де, қол ұшын берер, медет ететіндерің де жоқ. Алланың аяттарын және онымен қайта қауышуды жоққа шығаратындар бар ғой. Міне сол менің рахымымнан үміт үзгендер. Міне соларға жан төзгісіз ауыр азап бар. Сондағы қауымның оған қайтарған бар жауабы: «Оны өлтіріңдер, немесе отқа тастап өртеп жіберіңдер» деу ғана болған еді. Ақыры қауымы оны отқа тастап тынды, алайда Алла оны оттан сақтады. Міне осының өзінде иман келтіретін қауым үшін бірталай ғибрат бар екені даусыз. Ибрахим оларға: «Сендер дүниедегі қу тіршілікпен ғана шектелетін, араларыңдағы өткінші сүйіспеншілікке бола Алланы ұмыт қалдырып, бір қатар пұттарды тәңір тұттыңдар. Алайда қиямет күні біріңді бірің теріске шығарып, танымай кетесіңдер, һәм бір-біріңе лағнет айтасыңдар. Әйтсе де барар жерлерің тозақ болады. Сонда сендерге қол ұшын берер, жан төзгісіз алапат азаптан құтқарар бірде-бір медеткер болмайды» деп айтты. Сол кезде оған, яғни иләхи жолдауға, Лут қана иман келтірді. Сонда Ибрахим: «Мен енді иманымды, дінімді сақтау үшін Раббымның бұйырған жеріне қоныс аударамын. Шүбәсіз ол Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, Хаким, әр үкімі мен ісінде көптеген хикметтері болатын асқан даналық иесі» деді. Сөйтіп оған көз нұры етіп Исхақ пен Яқубты бердік. Һәм ұрпағы арқылы пайғамбарлық пен кітап түсіруді жалғастырдық. Біз оның сый сияпатын осы дүниеде ақ бердік. Сондай-ақ оның ахиретте де біздің шексіз шарапатымызға, ерекше мейірімімізге бөленетін ізгі құлдарымыздың қатарында болары даусыз. Лотты да өз еліне пайғамбар етіп жібердік. Ол қауымына: «Шүбәсіз сендер жер әлемде өздеріңнен бұрын жан баласы істемеген арсыздықты істеудесіңдер. Сендер өздеріңе иләхи жолдау келіп қатаң ескерту жасалғаннан кейінде әйелдерді былай қалдырып, нәпсі құмарлықпен еркектерге баруды, жол торып қарақшылық жасауды һәм өзара бас қосқан жиындарыңда ашықтан ашық арсыздыққа баруды жалғастыра бермексіңдер ме» деді. Сондағы қауымының оған қайтарған жауабы: «Егер айтқаның рас болса, қане, бізді құр босқа қорқыта бермей, Алланың азабын келтірші, көрейік» деу ғана болды. Амалы таусылған Лут: «Уа Раббым, маған мына әбден бүлінген бұзғыншы қауымға қарсы өзің медет бере көр» деп жалбарынды. Елшілеріміз Ибрахимге Исхақты сүйіншілей келгенде: «Біз мына ауыл тұрғындарының көзін жоямыз, өйткені олар барып тұрған залымдар» деп айтты. Сонда Ибрахим: «Лут та сонда ғой» дегенде періштелер: «Біз онда кім бар, кім жоғын жақсы білеміз. Біз оны әрі жанұясын аман алып қаламыз. Ал әйелін құтқармаймыз. Ол жұртта қалып, завал табатындардың қатарында болады, деді. Содан елшілеріміз Лутқа келгенде, Лут оларға қорған бола алмай қаламын ба деп, қатты қысылып, көкірегі шерге толды. Сонда елшілеріміз оған, қорықпа да, мұңайма. Біз сені, әрі жанұяңды аман алып қаламыз. Тек әйеліңді құтқармаймыз. Ол жұртта қалып, завал табатындардың қатарында болады. Ашықтан ашық асылық қылып, азғындыққа салынғандар үшін, біз бұл ауыл тұрғындарының төбесіне көктен алапат азап сүреміз, деді. Нәтижеде ол ауылдан ақылға салып ойланатын қауым үшін ғибрат аларлық айқын белгі үйінділер қалдырдық. Мәдияндықтарға өз бауырлары шығайыпты пайғамбарлық міндетпен жібердік. Шығайып оларға, «Уа, қауымым, бір Аллаға құлшылық етіңдер. Дүниедегі істерің үшін жауапқа тартылатындарыңды жадында ұстап, ахирет күніне қамданыңдар. Әрі жер бетінде лаң салып, бүліншілік шығарушы болмаңдар», деп насихат айтты. Алайда олар оның өзінде, сөзінде жалғанға шығарды. Соның нәтижесінде оларды аяқ астынан ғаламат зілзала басты да, барлығы мекен жайларында шөкелеп қалған күйлерінде сеспей қатты. Біз ат және Самут қауымының да дәл солай көзін жойдық. Уа Мекке халқы, олардың нендей ғаламат азапқа душар болғанын, үйіндіге айналған жұрттарының сыйқынан ақ анық аңғарсаңдар керек. Шайтан олардың теріс істерін өздеріне кереметті етіп көрсетті, сөйтті де тура жолға түсулеріне бөгесім болды. Дегенмен олар ақиқатқа көз жеткізе алатындай дәрежеде алғыр еді. Сондай-ақ, Қарунға, Перғауынға және Хаманға да завал бердік. Анығында Мұса оларға апайқын дәлелдермен келгенді. Алайда олар Мысыр жерінде орынсыздандайсып, әлжуаз елге озбырлық көрсетті. Бірақ олар пәрменімізден аса да, жазамыздан қашып құтылады алмады. Аталмыш қауымдар мен тұлғалардың әр қайсына күнәсіне орай завал бердік. Біреуін тас боранның астында қалдырып, біреуін жер жарған ащы айқай, ғаламат жарылыс басты. Қайсы біреуін жерге жұтқыздық, енді бірін суға батырдық. Анығында Алла оларға завал беру арқылы әсте зұлымдық жасаған емес. Керісінше, олар үнемі өз-өздеріне қиянат жасаумен болған еді. Алладан өзгені ие, пір тұтқандардың мысалы, бейне бір өзіне тордан ұя салған өрмекшіге ұқсайды. Анығында, ұя біткеннің ең осалы өрмекшінің ұясы. Олар, осынау ақиқатты білсе ғой, шүбәсіз Алла, олардың өзін былай қалдырып, нелерге жалынып жалбарынатынан, не нәрселерді тәңір тұтатынан біледі. Ол Азиз, бәрінен үстем, құлдарының өзінен өзгені тәңір һәм ие тұтқанына әсте разы болмайтын асқақ, әрі ұлы, хаким, әрі үкімі мен әрісінде көптеген хикметтер болатын асқан даналық иесі. Міне осылайша, ақылға салып ойлансын, ақиқатқа көз жеткізсін, һәм өздерін түзетсін деп, адамдарға осындай тәмсілдер айтып, мысалдар келтіреміз. Әйтсе де, оларды һәм ондағы астарлы ақиқатты шынайы ғалымдар ғана пайымдай алады. Алла көктер мен жерді хақ мақсатпен, ақиқат һәм мінсіз әрі мызғымас жүйе негізінде жаратты. Міне осындай мүміндер үшін Алланың бар әрі құдіретті екенін көрсететін апайқын белгі, апайқын дәлел бар. Уа Мұхаммед, өзіңе кітаптан уақи етілгенді оқып, өзгелерге жеткізіп және намазды кемеліне жеткізіп оқы. Өйткені намаз адам баласын арсыздықтан, һәм жамандық атаулыдан, теріс қылықтардан тияды. Ал Алланы үнемі, жүрекпен, тілмен һәм іш жүзінде еске алу болса, құлшылықтың ең үлкені, ең зоры. Алла сендердің не істеп жүргендеріңді толық біледі. Кітап иелерімен тек ең жақсы жолмен, ең тамаша тәсілді қолдану арқылы ғана пікірталасқа түсіңдер. Алайда олардың арасындағы зұлымдыққа қасарысқандардың, яғни Аллаға серік қосып, асылық құлумен қатар сыйлағанды білмейтін һәм өздерінен өзгені адам екен демейтіндердің жөні басқа. Оларға біз өзімізге түсірілген Құранға да, сендерге де түсірілген иләһи кітаптарға да иман келтірдік. Біздің Құдайымыз да, сендердің құдайларың да бір Құдай, һәм біз оған шын көңілден мойынсұндық деп айтыңдар. Міне, біз саған бір Аллаға мойынсұнсын және бұрынғы кітаптар мен пайғамбарларды растасын деп осынау кітапты түсірдік. Біз бұрын соңды кітап түсіргендер, яғни кітап иелерінің арасындағы өздеріне келген иләһи жолдауды шын көңілден қабыл алғандар оған Құранға иланады. Сондай-ақ мыналардың, меккеліктердің арасында да оған иланатындар бар. Біздің аяттарымызды тек қасарысқан кәпірлер ғана жоққа шығарады. Уа Мұхаммед, бұл кітап өзіңе түспей тұрып, сен кітап оқыған, яки жазу жазған жан емес едің. Егер бұған дейін хаттанған болсаң, онда Құранды жалғанға шығаратындар соны сылтауратып, оның хақтан келгендігіне сөзсіз күмән келтірер еді. Алайда ол, өздеріне ақиқат ілім нәсіп етілгендердің көкіректеріне нұр болып құйылған апайқын аяттар. Біздің аяттарымызды барып тұрған залымдар ғана біле тұра жоққа шығарады. Ол кәпірлер, оған Раббысынан басқаша бір мұғжиза түсірілсе қайтер еттейді. Оларға мұғжизаның бәрі бір Алланың құзырында, қолында құдіреті күшті Алла кімге қандай мұғжиза түсірем десе де өзі біледі. Ал мен айқын ескертуші ғанамын деп айтқын. Сонда өздеріне оқылып жатқан осынау кітапты саған түсіргеніміз оларға мұғжиза ретінде жетпей ме? Онда иман келтіретін қауым үшін сөзсіз, шексіз рақым, һәм жеткілікті насихат, һәм ғибрат бар. Менімен сендердің араларыңда бір Алланың куә болғаны жеткілікті. Ол көктер мен жердегінің бәрін біледі. Көктер мен жердегінің бәрі оған аян. Ақиқат тұрғанда жалғанға иман келтіріп, пайғамбарлар мен иләһи кітаптарды жоққа шығару арқылы Аллаға күпірлік қылғандар бар ғой. Міне солар зиянға ұшырайтындардың, өз-өздерін құрдымға батыратындардың нақ өзі. Олар сенен өздеріне уәде етілген Алланың азабын тез арада келтіруіңді сұрайды. Егер ол азаптың әу баста жазылған өз мерзімі болмағанда, оларға баяғыдақ келер еді. Әйтсе де өздері тілеп алған сол бір жойқын азап оларға аяқ астынан келеді. Тіпті олар оның қалай келгенін сезбей де қалады. Олар сенен өздеріне уәде етілген Алланың азабын тез арада келтіруіңді сұрайды. Анығында жаһаннам онсыз да қазірдің өзінде барлық кәпірлерге мықтап тұрып құрсау салған. Жаһаннамға тасталған күні жан төзгісіз ауыр азап олардың төбесінен де аяқтарының астынан да төнеді. Сонда Алла оларға: ал енді дүниеде істеген күнәларыңның жазасын тартыңдар деп айтады. Уа иман келтірген құлдарым, егер өз жерлеріңде дін жолында қысым көріп, дінді еркін ұстана алмайтын халге жетсеңдер, менің жерім сөзсіз кең байтақ. Олай болса, керек болған жағдайда дін жолында хижрет етіп, маған ғана құлшылық етіңдер. Жан біткеннің бәрі өлімнің дәмін әйтеуір бір татады. Содан кейін бізге қайтарыласыңдар. Ал иман келтіріп, иман талаптарына сай өздерін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істегендерді еш күмәнсіз жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының іргесінен өзендер ағып жатқан жәннаттағы зәулім сарайларға орналастырамыз. Олар сонда мәңгі бақи мекендей. Ендіше бұл жалғанда ізгілікке бастайтын игі істер істеп өткендердің Раббыларының алдына барғанда алатын сый сияпаты қандай керемет десеңші. Олар бір Аллаға ғана құлшылық ету жолында қандай қиындыққа болса да сабырлылық танытады. Һәм ешкімге телмірмей, Раббыларына ғана тәуекел етеді. Жер бетінде өз ризығын өзі жиып, сақтап қоя алмайтын, әрі өзімен бірге алып жүре алмайтын қаншама тіршілік иесі бар. Олардың да, сендердің де ризықтарыңды бір Алла жеткізуде. Сондықтан да, хижрет етсек, аш-жалаңаш қаламыз ба деп қорықпай-ақ қойыңдар. Өйткені, Алла Сәмиғ, бәрін естуші, Әлим, бәрін де білуші. Уа Мұхаммед, олардан, көктер мен жерді кім жаратты? Күн мен айды адам баласының пайдасы үшін бағынышты қылған кім деп сұрасаң, олар амалсыздан Алла деп айтады. Ендеше олар қалай ғана осынау ақиқаттан алшақтатылып теріс жолға түсірілуде. Бұл дүние сынақ мекені болғандықтан Алла ризық несібені құлдарының арасынан қалағанына үйіп төгіп береді де, қалағанына шектеп белгілі бір мөлшерде ғана береді. Шүбәсіз Алла барлық нәрсені лайықты түрде біледі. Сондай-ақ олардан көктен жауын жаудырып, жерді өлгеннен кейін қайтадан тірілткен кім деп сұрасаң, амалсыздан әлбетте Алла деп айтады. Ендеше Аллаға сансыз мадақ, шексіз шүкір, күллі болмыс, әрбір жаратылыс оның құдіреті күшті жалғыз жаратушы екенін көрсететін бірер айғақ. Тіпті мүшріктердің өздері де мұны амалсыздан мойындап, сенімдерінің жалған екенін көрсетуде деп айтты. Алайда олардың көбі ақылға салып ойланбауда, сондықтан жалған сенімдердің шырмауынан шыға алмауда. Дүниедегі қу тіршілік, құр ойын күлкімен уақытша сауық сайран ғана. Ал ахирет мекені болса, міне сол нағыз шын өмір. Кәпірлер соны білсе ғой. Олар кемеге мінгенде, бастарына қауіп төне қалса, тәңір тұтқан құдайларының бәрін былай қалдырып, бар ықыласымен бір Аллаға бет бұрып, жалынып жалбарынады. Алайда Алла оларды апатқа ұшыраудан сақтап, құрлыққа аман есен жеткізген соң, олар түк болмағандай Аллаға қайтадан серік қоса бастайды. Ендеше, өздеріне жақсы болса, берген нығметтерімізге мүлдем алғыс білдірмей көпірлікте қасарысып, әрі қу тіршіліктің қызығымен рахатына бөленіп жүре берсін. Олар өздерінің не істегенін, қандай үлкен қателік жасағанын әлі-ақ білетін болады. Айнала төңіректегі елдер шетінен қырғынға ұшырап, тұтқынға алынып, өз жерлерінен қуылып жатқанда олар өздерін Меккесінді қасиетті де қауіпсіз жерге орналастырғанымызды көрмей ме? Сәл де болса ойланбай ма? Олар соған қарамастан, әлі де жалғанға иман келдіріп, Аллаға шүкіршілік етудің орнына оның Құран, һәм Ислам сынды баға жетпес нығметін жоққа шығара ма? Өз аузымен өтірік айтып, соны Аллаға телеген, немесе өзіне ақиқат келгенде, оны жалған деп, жоққа шығарғаннан асқан залым бар ма? Кәпірлердің лайықты орны жәһәннәм емес пе? Біздің жолымызда аянбай күрескендерді, яғни бойындағы бар күш-жігерін кемел адам, үлгілі мұсылман болу жолында жұмсағандарды міндетті түрде өзіміздің жетістікке жеткізетін жолдарымызға бағыттаймыз. Шүбәсіз Алла әрдайым Раббыларын өз көздерімен көріп тұрғандай, үнемі игі істер істейтін ізгі жандармен бірге.